Genuen lenguan amaitu zenuen Xabier Gantzarain arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mundua ez duela arteak aldatuko gogoraraziz.
Hori da Oteizaren esaldi hura. Mundua ez du arteak aldatzen, baina bai arteak aldatu dituen gizon emakumeek. Hori esan nuen lengo astean eta halaxe segitzen dut pentsatzen, baina gaurkoa bezalako egunetan perspektiba galdu eta luzera begirako asmoi egunaren eta egoeraren larriak gaina hartzen dionean zalantza sartzen zait, galdu egiten dut fedea artearengan, eta pentsatzen dut Enekoitz Ramirezek ere baduela arrazoi pixka bat, eta kultura leungarri txatxu bat baino ez dela. Leundu egiten duela, baina ezer konpondu gabe. Atzo gauean, Luistxo Fernandezek bota zuen Twitterren. Ez dakit ironikoa ala tragikoa den, izan daitekeen, bihar Donostian giza eskubideen zinemaldia astea. Donostiako bulebarreko askegunea zuen buruan eta bertan gerta zitekeena. Han egon ez garenok ere, goizean jaikitakoan amorrua gozaldu dugu. Ertzaintza goizeko seiak aldera azaldu da, han bildutakoak banan-bana atera ditu amultxu eta hitz goxoekin noski, te voy a follar con un palo esate baterako, edo os vamos a violar a todas. Eta segikoak izateagatik sei urteko kartzela ezarrita zeukaten zortzi gazteetatik sei atxilotu ditu eta beste bi ere bai propina moduan ertzaintzari aurre egin diotelako. Arrazoi zuen Luistxok. Ironikoa bezain tragikoa da gaur Donostian giza eskubideen zinemaldia astea. Eta hori bezain ironikoa iruditu zait gaur berria hartu eta Gorka Erostarbek Goran Paskaljevitsi egindako elkarrizketaren izenburua irakurtzea. Gazteek ez dute iraganaz hitz egiten eta hori arriskutsua da. Donostian gaur hasiko den giza eskubideen zinemaldian bota behar zuten gaur bertan Goran Paskaljevitsen Kades Fan Dan filma Holokaustoak Belgraden erakindako tragediaz diharduena, baina gaur egungo ikuspegitik begiratuta. Zazpietan hasten zen Victoria Eugenian manifestazioaren ordu berean. Ez dakit zer irudituko zaion gazteek filma ikustera joan beharrean manifestaziora joatea erabaki izana. Memoriaren beharraz ari da elkarrizketan eta ez diot nik kontra egingo. Jakin beharra dago aurretik zer gertatu den, baina harritu egin naute zuzendariaren tonuak eta batez ere hitzek. Belaunaldi berriek ez dute hitz egiten iraganaz. Gatazka dut gazte belaunaldiarekin. Gazte gehienek ez dakite zer gertatu den eta arriskutsua da hori etorkizunerako. Ez zaharrekin eta ez gazteekin. Nik neure belaunaldiarekin daukat gatazka, edo neure belaunaldiko hainbat eta hainbat jenderekin hobeto esanda, eta baita neure buruarekin ere noski. Zer egiten dut, zer egiten dugu injustiziaren aurrean. Zer egiten dut, zer egiten dugu mundu justuago baten alde. Inporta zaigu bat ere geuri tokatzen etzaigun bitartean, jendea haserre dabilela entzuten dugu, murrizketen kontra, eskubide galeraren kontra, politiko ustelen kontra, baina nik inguruan ez dut sumatzen batere mugimendurik. Bizimodu zuzen eta normalak erraz irabazten duela iruditzen zait. Lozorroak irabazten duela, edo ezinak, edo beldurrak. Bertolt Brechtek esan bezala, fasista baten antzekoena burges izutua da. Eta zer gara gu, burges izutuak besterik. okerragoa da akaso, burges nahi izutuak gara. Eta izu horrek gauzak aldatzera baino, babesa bilatzera bultzatzen gaitu. Ez dakit ironikoa den, tragikoa den, edo patetikoa besterik gabe, baina atzo gauean, 500 gazte baino gehiago bulebarrean elkartu eta kondenatuak eraman ez hitzaten herri arresia osatzen zuten bitartean, handik ez oso urruti, Groseko Trueba zineman, gure gaztetako V serie arrakastatsua botatzen ari ziren, eta jendeak txioak bidaltzen zituen handik. Bisitariak iristear Truebara, Diana pantalla handian, barruan daramadan aurra pozak zoratzen dago. Eta gero, giro bikaina dago, orain 80ko hamarkadako iragarkiak. Eta beste batek, oso saio divertigarria, eskuan mojitoarekin. Gorka Juliok testu bat idatzi zuen duela gutxi, postnostalgia, eta hauxe esaten zuen besteak beste. Postnostalgia ere modan dago, betiko gauza zaharrak kanpoko erreferentziekin nahastu eta branding berritu batekin gizarte joera berri bezala saltzen saiatzen direnak alegia. Neska gazteek vintage arropa jantzen dute, beren ama amonen arropa zaharra berrerabiltzeari uko egin diotenean. Kafetegi okindegi modernoetan, cupcakeak, madalena dekoratuak, urre prezioan saltzen dituzte. Eremu pribatuagoetara ere igaro da joera. Etxean cupcakeak egiteko produktuak eta telebista programak egiteraino. Igandeko amaiketako oparoari bruntxi deitu eta deigarriago bihurtzea ere lortu nahi dute. Harrigarriagoak dira oraindik, inuxenteak eta intentzio honekoak diren kakorratz lanak egiteko neska gazte taldeak. Aurrekari historiko beldurgarriagoak burura ekartzen dizkidaten proposamenak ahaztu gabe. Hauek, gizartearen balioak urteetan aldatu ez direla frogatzen saiatzen diren pailazuekin batera, beldurgarriak. Fenomeno guzti hauen batura eginez gero, jendarte nostalgiko, irudimen gutxiko, proiekziorik gabeko baten argazkia argi ikus daiteke. Etzaio arrazoirik falta Gorka Juliori. Historia bukatu zela esan zigutenetik, etorkizuna desagertu eginda. Gauzeztandu eginda etorkizuna. Ezin dugu proiekziorik egin, ezin dugu mundua imaginatu. Eta kultura, artea, inoiz etorkizuna imaginatzeko balio izan zuena, Enekoitz Ramirezek esan bezala, leungarri txatxua bihurtu da. Nostalgiari jaten emateko, babes epela bilatzeko, bertan goxo egiteko kultura da gailendu dena. Erraz jatekoa eta erraz botatzekoa. Etekin ekonomikoa ematea beste zereginik ez duena. Ondo ulertzen dut Goran Paskaljevitzen argudio modua eta bat nator memoriaren garrantzia azpimarratzerakoan. Baina elkarrizketaren izenburua, gazteek ez dute iraganaz hitz egiten eta hori arriskutsua da, beste erabatera irakurtzeko ahalegina egingo nuke, gazteen alde, adanismoaren alde. Izan ere, gazteek ez dute iraganaz hitz egiten eta hori arriskutsua da, baina guretzat, zaharrontzat. Gazteak berez, etorkizuna baitira, eta etorkizunak ez du atzera begira egon behar etengabe. Hautsi egin behar du. Non geundeke esate baterako, Marcel Duchamp bat ez balitz arriskatu ordura arteko artearen ideia hankaz gora jartzen. Ugariagoak ote lirateke gure buruko askeguneak.
Erantzunak izatekotan datorren astean, euske.
Hori da.
Datorren astera arte gantzarain.